SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์นะคะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันคอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักรสามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจได้เสมือนมนุษย์ทำงานได้ทุกภาคส่วนรวมถึงการทำสงครามด้วยผู้เชี่ยวชาญนะคะออกมาเตือนถึงปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนและศีลธรรมที่ยังไม่มีการตรวจสอบให้เคร่งครัดคุณเจนนิเฟอร์เชลเลอร์ผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะกลวิธีที่เราทำสงครามกำลังเปลี่ยนไปนะคะศาสตราจารย์โทบี้วอลต์หัวหน้านักวิทยาศาสตร์จากสถาบันปัญญาประดิษฐ์แห่งมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์กล่าวเตือนถึงการแข่งขันใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการสร้างอาวุธใหม
่ You're familiar with seeing dronesflying above the skies of Afghanistan and Iraq. Those are still semi-autonomous. There's still a human in the loop.
คุณอาจคุ้นกับการเห็นโดรนบินผ่านน่านฟ้าของอัฟกานิสถานหรืออิรักมันยังคงกึ่งอัตโนมัติยังคงมีมนุษย์ควบคุมด้วยมือหรือเหนี่ยวไกแต่โดรนเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ตัดสินใจมากขึ้นเรื่อยๆตัดสินใจกำหนดเป้าหมายและจะสังหารใครศาสตราจารย์วอลช์กล่าวข้อมูลจากองค์การสหประชาชาตินะคะระบุว่าระบบอัตโนมัติสามารถค้นหาคัดเลือกและโจมตีเป้าหมายได้โดยไม่มีมนุษย์ควบคุมดูแลระบบนี้เรียกว่าหุ่นยนต์นักฆ่าสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเช่นน้ำหนักอายุและเชื้อชาติเพื่อระบุและโจมตี
AI is being used to kill people based on their datafied footprint. We know that AI is used by many militaries around the world.
AI ถูกใช้เพื่อฆ่าคนตามข้อมูลที่ได้รับเรารู้ว่ากองทัพหลายแห่งทั่วโลกใช้ AI เพื่อระบุวัตถุที่อาจเป็นอันตรายเรียกว่าชุดข้อมูลสังหารหรือ Death by Metadata และนั่นเป็นเพราะชุดข้อมูลรายบุคคลที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตของใครบางคนคล้ายคลึงกับของผู้ก่อการร้ายดร.โอกาโบชักนักสังคมวิทยาและวิทยากรด้านวัฒนธรรมดิจิทัลแห่งมหาวิทยาลัยซิดนีย์อธิบายรายงานจากองค์การสหประชาชาตินะคะระบุว่าการโจมตีด้วยโดรนอัตโนมัติครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปี2020โดยโดรนที่ผลิตโดยตุรกีถูกส่งไปในฉนวนความขัดแย้งที่ลิเบียนับแต่นั้นมาอาวุธประเภทนี้เริ่มเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรวมถึงสงครามที่ยูเครนด้วยข้อมูลของสถาบันกิจการระหว่างประเทศแห่งออสเตรเลียระบุว่ารัสเซียจีนอิสราเอลอินเดียสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียเป็นประเทศผู้นำในการใช้ AI ด้านการทหาร
Israel is a nation with a significant capability to develop armsthe Gaza border itself
อิสราเอลเป็นประเทศที่มีความสามารถอย่างมากในการพัฒนาอาวุธและชายแดนกาซาก็เป็นหนึ่งในพรมแดนที่มีการเฝ้าระวังมากที่สุดมีระบบ AI เคลื่อนที่อัตโนมัติเฝ้าระวังจำนวนมากศาสตราจารย์วอลช์กล่าวการให้เครื่องจักรตัดสินใจถึงความเป็นความตายนับเป็นปัญหาทางศีลธรรมสิ่งนี้ทำให้ผู้เชี่ยวชาญออกมาเรียกร้องให้มีการควบคุมอาวุธอัตโนมัติที่อันตรายถึงชีวิตภายใต้อนุสัญญาของสหประชาชาติว่าด้วยอาวุธบางประเภทและกำหนดให้อาวุธทางเคมีและชีวภาพเป็นสิ่งที่ต้องห้ามภายใต้อนุสัญญาเจนีวาเมื่อปี1925เช่นกัน
Weapons that operate without any meaningful human control don't have any human qualities of judgment and compassion, which are such integral parts of...
อาวุธเหล่านี้ทำงานโดยปราศจากความควบคุมของมนุษย์ไม่มีคุณสมบัติของมนุษย์ในการตัดสินใจหรือมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการวิเคราะห์ว่าอะไรคือเป้าหมายที่ถูกต้องตามกฎหมายและจากนั้นควรเดินหน้าหรือถอยกลับในช่วงเวลาต่างๆคุณดาเนียล่ากัฟชอนผู้อำนวยการองค์กรสิทธิมนุษยชนกล่าวทางด้านศาสตราจารย์วอลช์นะคะกังวลว่ายังไม่มีการตระหนักถึงความเป็นจริงเรื่องอาวุธอัตโนมัติและเรียกร้องให้มีการดำเนินการก่อนที่จะสายเกินไป
An example, one that probably terrifies me most is a Russian autonomous underwater submarine. It's called Poseidon.
ตัวอย่างของสิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดคือเรือดำน้ำอัตโนมัติของรัสเซียที่ชื่อว่าโพไซดอนมีขนาดเท่ากับรถบัสใช้พลังงานนิวเคลียร์ดังนั้นสามารถเดินทางได้โดยไม่จำกัดเรื่องระยะทางและมีความเร็วสูงมากเชื่อว่ามันบรรทุกระเบิดนิวเคลียร์ไว้ด้วยสิ่งนี้สามารถเข้ามาที่ท่าเรือที่ซิดนีย์ได้และระบบอัลกอริทึมจะตัดสินใจเริ่มสงครามนิวเคลียร์ได้โดยอัตโนมัติศาสตราจารย์วอลช์กล่าวที่จบไปนั้นคือนวัตกรรมด้านอาวุธสงครามที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์มากขึ้นแต่ยังไม่มีการควบคุมโดยคุณเจนนิเฟอร์เชลเลอร์และดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ